ongetorri bertze aste batez argi ziren aitaldia irratsaiorat. Hauteskundeen, Europako hauteskundeen ondoko asteuntan, ba, garrokotasunak ere bere bidea egin du eta hauteskundeak bertze ameka konturekin nahasi dira eta hoiek ere izpide izan dira han eta hemen. Gure saioari buruz, ba, begi bistakoa dena, Europako hauteskundeei buruz ere solas batzuk inentugu. Txente Rekondorekin, egonen gara hortarako eta berarekin aztertuko dugu aipatu hauteskunde hoiek. Gainerakoan, Marcelo Díaz garako kazetariarekin ere egonen gara. Astuntan erreportaje aski interesgarria argitaratu du, Jesus Joldiri buruz. Jesus Joldi norginuen? Granadako alkatea, Arizkunen baztanen sortutako Granadako alkatea, eta altxamendu fasista gertatzarekin bat frankistek fusilatu zutena. Guziz isildurik, ahazturik pasatu da Jesus Joldiren ba, bizitza eta izatea bera, eta erreportaje untan ba, Marcelo Díazek hoiek guziak berreskuratu ditu. Gainerakoan, Trebiñorat ere ba, bidaialdia eginen dugu. Argantzun ikastolari buruz mintzatuko gara, eta hortarako gurean, Ekaitz Lotina Argantzun ikastolako zuzendaria izanen dugu. Hoiek gaurko gonbidatu nagusiak, hoiekin bat, Joseba B. Lenoir beratarraren kantu batzuk aitzeko aukera ere izan dugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, asteko Europako hauteskundeei buruz mintzatuko gara. Josetxo gure lankidea Txente Rekondorekin solastu da, eta oraikoan bien arteko solasaldia ituko dugu.
Eta Txente Rekondokin bai, azkenean eta gaurko egunarekin elkartziko gara. Gainera azken saioan badutuzte Europar Batasunare izpideen solasbide izan ginuela, eta berriki, ganden asteburuan eta hauteskundiak izan baitira hanko parlamentua osatzeko, berriz ere horri bea emanen dugu gaurko aitalditxoa. Txaldeon Txente?
Bai, arratsaldeon.
Ze moduz?
Ongi, ongi.
Holaxe, eta ez da iduzte kabekorik izan den baten bat bai, ez?
Bai, bai, nik esango nuke bat baino gehiago, ez? Ikusita hola oain patxadas pixkat zenolako estenatoki politikoa topatuko dugu hemendik aurrera. Bai Europarlamento horretan eta baitaren nik esango nuke Europar Batasunen proiektu horretaz, ba, bai, bat baino gehiago haindik ere harridurarekin ba, ezin askatu, ez?
Bueno, eta ez da egite Europar Batasuneko parlamento horretatik abiatikora, gero bihar bada gure begiek eta hemen eskualerian berian, eta bai Espainiar Estatuan zein Katalunian ere bihar bada hor iltzatikotuku, baina nora nahi ere zer aten aldugu parlamentoren osaketa horri buruz, osaketa berri horri buruz, nahiz eta hemen behin baino gehiago kolokan jarri dugun, ez, parlamentuaren eta eginkizuna berez behar zuena baino txipiagoa delarik, batez ere Europako batzordeak bere gain hartzen baitituela erabaki garrantzitsuenak, nonbait?
Hori da, hori da, ez? Ja, gainera, zidala parlamentu eta konseiluren arteko leia Barrosoren ordezkari ba, lortzeko eta denok ikusi izan ditugu, ba, ematen dula ere, ba, kromoen aldaketa inguruan ja hasi direla negoziaketak. Egoten direla normalean alderdi politiko nagusiak eta horrekin batera lotuta dauden estatu batzuek, ba, hauteskundeak baino lehen, ba, hiritarrei begira, hiritarren naia, baina hauteskundeak eta gero ja, badakite dituztela beste bost urte, ba, haien eskuak libre izan ez gero, ba, nahi duten gauzak egiteko, ez? Eta hori behin eta berriro partitokrazia honetan ba, errepikatzen den errealitate bada. Baina hauteskunde eta sola bote pronto botatako lehenengo gogoeta izango zan argi eta garbi, naiz eta komunikabidetan ba, esan behin eta berriro, ez, ba, euroeszeptizismoa, eskumuturrekoaren gorakada eta bar eta bar, nik esango nuke lehenengo lerrotan argieta garbi ikusten dela Europarlamento hau ba, ja kilikolo sortzen dela, jaiotzen da defizit kuantitatibo eta kualitatibo oso adierazgarri batekin, ez? Parte hartze oso eskasa izan dela, estatu batzuetan apenas ehuneko hogeita pikoak parte hartu du hauteskunde hauetan, eta orokorrean hori esango nukenik, ez? Abstentzioa parte hartze baino asko saltuago izan da, era nabari batean, berez Han ere, adierazten digu, euroeszeptizismoaren adierazpen mai gainean daukagula. Baina gero ere, parte hartzean kokatzen baldin badegu aktore politikoen jarrera desberdinak ere, ikusten dugu naiz eta komunikabidetan esan, gaur egungo sozialdemokrazia eta konservadoreen artean, gehiengoa daukate Europarlamentu horretan, hori egia izan da, baina parte hartzean eskasa izan da ere, eta jakinda, bai ezkerra aldean kokatzen direnak, euroeszeptikoak izaten direnak, eskumuturra dena, baiaia indar politiko guzti horiek gaur egungo konfigurazioaren kontra azaldu dira behin eta berriro, ez da oso zaila azpimarratzea hori, ez? Gaur egungo defizit izugarria dauka Europarlamento edo baita ere Europar Batasunean gaur egun ezagutzen dugun bezala, babes oso txikia eta kualitatiboki eskasa, eta hori ere nik esango nuke azpimarratzekoa dala, ez? Euroeszeptizismoa ez da izan bakarrik, UKIP eta olako alderdien bultzatutako errealitatea, edo Italiako Beppo Grilloren inguruko mugimendua, Bostizarrekoa, eta bar, baizik eta, badaude beste realitateak anere kokatuko genuke, naiz eta ideologikoki egia da, estremoetan egon, ez. Eta gero, erakusten digu ere realitatea izan dela, hauteskunde hauetan, bagian Italiaren kasuak kenduta, gaur egungo alderdi tradizionalak, estatusku inguruan kokatu izan diren alderdi edo indar politiko nagusiak, sozialdemokrazia eta kontserbadoreak, porrota izugarria, ez, leku guztietan. Ikusten dela ja jendeak ez du sinisten, betiko politikarientzat, ikusten dela klase politikoa hortaz ja bihurtu dela, klase politikoa, haien interesak defendatzen dute, partidokraziataz egin dutela politika bizimodu bat, eta horrekin jendea ematen dula nahiko esan dula, ez? Eta hori ere azpimarratzekoa dela, zeren gainera fondoetan edo mamietan, bai sozialdemokratek eta bai kontserbadoreek, bat egiten dute politika askotan, badaudela datuak eta uste eta aurreko saioan komentatu genuen bezala, boskatu dute elkarrekin iaia bosketa gehienetan, ez? Eta hori ere oso adierazgarria da, teorian eta hola aldarrikatu dute hauteskundeen kanpaina ematen zula bi proiektu oso desberdinak zirela, ez? Eta hau ikusita, meseda handia, aipatutako izar mediatiko berriak, ez? Eskumuturreko alderdiak, bai euroeszeptizismo inguruan kokatzen direlak, eta baita ere, eta hori larriagoak direnak, neonazismo inguruan kokatzen diren eskumuturreko talde batzuk. Ez? Nik aipatuko nuke, ezin direla danak kokatu realitate berdinean, esan beharra dago, adibidez, UKIP bezalako mugimendua, naiz eta bere barnean, jarrerak oso atzerakoiak, osa kontserbatzaileak eta batzutan ere, agian BNP edo neonazien inguru sostenguak lortu, bere irudia eta bere politika oso desberdina da, ez? Oso komatxo tartean pragmatiko, oso populista da, baino inolaz ere kokatuko nukeni adibidez pare-pare Front National, Frantziako Front Nationalekin batera, ez? Front Nationalaren erroak bai dira Jean-Marie Le Pen lerroak, lerroiek denok daukagu, ez da gaur egungo hola analista batek esan duen bezala, ez da eskuma berria, da betiko eskuma beste urpegi batekin, ez? Eta hori kontutan hartzekoa da, zeren, olako mugimenduak Dinamarkan ikusi izan degun, eta herri nordiko desberdinetan, edo beste garai batean Holandan, diskurtsoa marketing erabiliz gero txukuntzen dute, baino erroak oso gogorrak direla, ez? Etorkinen kontrako jarrerak, denok dakigu ere neonazirekin garai bateko jarrerak, judutarraen kontrakoa, rafismoa, eta bar, ez? Eta horrek ere erakartzen digu, argi eta garbi, esateko, olako alderdiak ere mantentzen dute pisu importantea. Baina hori, euroeszeptizismo eta populismo kenduta, eta Front National bezalako alderdiak kenduta, nik esango nuke badaudela beste sektoreak, ez? Adibidez, Greziako eskumuturra, Alemanian bertan ere, lehenengo aldia, neonaziak ere sartzen dire Europarlamentoan, horrek erakusten digu, Alemanian ere badagola poltsa importante politiko mailan, neonazismoan kokatzen dela, eta hori bai dela benetan kezkatzekoa. Ez gero etorriko dira hausnarketak, ez nola posible olako alderdia jasotzeko hainbeste babesa, hainbeste botu, hombre, haiek ere gauzak ondo egin dituzte, aipatutako marketing kanpaina, baino baita ere gai izan direla, esateko ez hainbeste haiek bultzatzen dutena, baizik eta jendeak badaki zer ez du nahi, ez? Eta jendea kokotaraino dago adibidez, aipatutako klase politikotaz, kokotaraino dago gaur egun gordezkari politikotaz, alderdi politiko tradizionaletaz, eta olako aktore politikoek oso ondo erabiltzen dute olako koiuntura, ba, haien interesak eta haiek babesak ba, lortzeko nun nahi.
Nota gero bihar bada, guria bezalakola estaturik gabeko nazioetan, bihar bada hoxe independentistek edo nazionalistek goiti egin dutela nabarmentzeko ere bai.
Bai, hori da, eta gainera, bueno, soberanismo inguruan kokatzen diren indarrak edo autonomia jorratzen dituzten indarrak eta independentzia eta bar, ba, bueno, emaitzak oso politak, oso txukunak eta adierazteko modukoan, ez? Han daukagu adibidez, Irlanda osotasunean, Sinn Féin da, lehenengo indarra, han egon dira ere udal hauteskundeak eta han ere ipar Irlanda horretan eta baita ere hegoalde Irlanda horretan Sinn Féin izan da lehenengo indarra eta hegoaldean igoin da asko eta asko lortu ditu lau europarlamentario bestaldetik SNP eskoziarra ere lehenengo indarra bezala bi europarlamentario lortu dute zer esanik ez Katalunian indar soberanistak eta independentistak ba RF eta konvergentziaren eskutik edo hemen Euskal Herrian ba EAJ edo EH Bildu inguruan berez badaudela emaitzak oso politak ez badaudela ere ba ego tiroleko ordezkari bat autonomiarekin lotuta dagoena eta beste tokietan ere ikusten dala ere ba gaur egungo Europa ba badagola beste realitate bat eta realitate hori osatuta dago ba estatu gabeko herriekin, ez? Eta segurazki agian etorkizunean ba beste Europa posible denean esaten dugunean behin eta berriro ba hauen eskutik etorri leike.
Bueno, bihar bada, alako nazioak eta ipatutugule, ba, hor Eskozia izaten alda, Kataluniare, eta guriari ere beiretu beharko dugu, Euskal Herriari ere bai, hola?
Bai, eta, bueno, agian Kataluniatik hasita argi eta garbi soberanismoaren garaipena, ez? Oain ateratzen diren emaitzak ikusitak, ba, aurreko baino egoera askoz positibogoago baten kokatzen direla indar soberanistak, indar korrelazioa haien aldekoa da oso era nabari batean, gainera jakinda, ba, kupeko bezalako alderdia ez da aurkeztu hauteskunde hauetara, eta horrek ere, segurazki, beste bultzakada mota emango iogutela, ez? En momentu honetan, ba, ia, 160 pasea oso erraz lortu dutela. Eta gainera, ekarri du gainera, nik esango nuke, berrantolaketa politiko edo eszenatoki politikoaren berrantolaketa. Alde batetik, lehenengo aldia, RF indar nagusi bezala saltzen zaigu, esan beharra dago eta azpimarratu behar dela ere zenolako pragmatismokin aldarrikatu dute olako egoera, ez dute hainbeste aldarrikatu haien garaipena baizik eta adierazten dute behin eta berriro soberanismoaren garaipena izan dela, ez dutela nahi leia politikoa lehenengo puntuan jarri oain konvergentziarekin, haien nik esango nuke Katalunian badagola akuerdo tazito bat eta da kontsulta edo referendumen arte baiaia referendumen aldeko erabakitzeko eskubideen aldeko egiten dituzten indar guztiak itxi dute paktu oso tinkoa eta leia politikoak enduta bat egingo dutela estrategikoki ba referendumen arte behintzat ibilbide berarekin, ez? Gero ikusten da, ez PSCren beherakada kriston jipoia eta gainera ja hurrengo eguna entzun duguna nola ba ahots kritikoek esan dutena prest daudela alderdi berri bat sortzeko ikusita ba haiek PSC batean sartu ziren, baina gaur egun PSC bihurtu dela edo behintzat haien buruzagiak bihurtu dute PSCek ba PSOEren frankizia batetaz, ez? Eta historikoki PSC bere pisua eta bere nortasun propioa ba diluitu indala ba olako buruzagiaren eskutik, ez? Gero argi dagola ere PPren keska, ez? Katalunian Ciudadans bezalako alderdia bere gainetik jarri dela eta leia oso estua mantentzen dute ba poltsa kontserbatzaile espainol unionista horretan ba bere ganatzeko, ez? Batzuek esate dute Ciudadans bezalako mugimendua hauteskunde hauetan erabili dute gehien bat estatura behingo saltua egiteko, orain arte realitate hau bakarrik Katalunian kokatu dela, zailtasun askok izan ditu ba haien proiektua Espainian zehar edo estatuen zehar irikitzeko eta agian ba bueno estrategia hauteskunde honetan hortik dator, ez? Madriden ikusita emaitzakonare lortu dutela ba estatura salto egiteko, baina ordun galduko du bere kutsu katalana eta horrek ere baldintzatuko du bere etorkizuna, ez? Argi dagola momentu honetan ja Katalunian eta naiz eta extrapolables izan normalean emaitzak beste koiuntura edo beste hauteskundei begira, argi dagola argazki politikoa aldatu dela azken bolada hauetan, ja berrantolaketa horretan ba argi dago sozialdemokrazia eta soberanismo inguruan kokatzen diren indarrak ba RF izango da da pixkat nagusia, konvergentzia unionen etorkizuna, ba ikusi egin bardala ea batasun hori konvergentzia eta unionen artean mantentzen dela, CUP eta Esker Batu inguru edo iniziatiba Katalunia Lesbers inguruko bersorrera bat ematen baldin bada ere ikusi egin bardala, eta gero bueno, sortutako alderdi berria, ez, Gaztelaniaz Podemos alduguna, baino hori ere ikusi egin bardala ea gai direla mantentzeko ba haien gabeziekin ba holako pultsoa, eh? Segurazki urrengu udal eta foru hauteskundetako oraindik era aprobetxatuko dute ba orain ateratako emaitzak, baino aipatutakoa, eh? Holako koiunturan eta holako realitatean normalean zailtasunak sortzen dira eta gero mantentzeko ba beintzat freskura eta jarrerak hain garbiak ba zailtasunak izango ditu ere.
Bueno, hoxe ba, biharra da, Espainiar estatuak hartzen dituen bazterretan, Podemosek manduola ustekabekola haundiena, baina beti ere Euskal Herria turbildu gaite zen, eta hobeki horrenta biharra da, ego Euskal Herriko maitzak egin bat aipatikotugu, eta hor autonomia arkidegoan EAJ nagusitu dut, doi-doi beti ere, eta Nafarroan PP, baina denean ego Euskal Herri oso hartute, EH Bildu izan daula alderdirik eta edo koaliziorik eta bozkatuena, eta behar bada hortik ere, beste ustekabia do sorpresa neurri batean, kakotxen artean, erran dezagun.
Bai, bai, asko eta asko espero zuten adibidez bai Gipuzkoan eta bai beste tokietan, ba EH Bildu inguruko indarren desgaztea oso nabari izatea, ez, eta ematen dula, ba bueno, pultxo hori ere mantendu dutela eta ikusi egin dela, ba momentu hemengo argazkia ere oso nabaria da, ez? Teorian soberanismo kokatzen diren indar ere, indarrak ere oso nabariak direla, gehiengoa daukate, ikusita PSOE eta bai PSN eta PSE eta baita PP-ren porrota, kontutan hartu behar dela ere Nafarroaren kasuan, ba bo, UPN bera ez dala aurkeztu eta hori ere kontutan hartzeko da etorkizunean, baita ere geroa bai inguruko indarroiek, ba ikusita PNU-ren porrota Nafarroan oso nabaria izan dela, baina orokorrean ba aipatuko nuke hori, ez, jarrera unionistak edo betiko alderdiak ba gero eta ahulak azaltzen zaigu, jendea ere kokotaraino dago eta adierazten du haien babesak kentzen, ez dakiz ze punturaino ere EAJ ere kokatuko dala eszenatoki horretan edo multzo horretan, jakinda historikoki mantendu dula ba, bueno, batasun nahiko antzekoa gai potentetan eta gai potoloetan aipatutako indarrekin, ez? Orduan, bueno, etorkizunean Katalunian bezalako aldaketa ematen baldin bada, ba, hemen ere posible izango dala bultzatzea olako aldaketa eta hauteskunde hauek ba, hori adierazten digute, ez? Gizarte mailan ba, bueno, sortzen baldin badira iniziatiba Katalunian bezala bere garaian eta iniziatibaren noien bitartez, ba, behartzen dezu hiritar bezala, ba, alderdi politikoei haien posturak mugitzeko, ba, oino hori ere oso interesante izango zen, eta interesantearekin batera, ba, segurazki, ateak eta leioak irikiko ditu, ba, aldaketa sakonak bultzatzeko, ez. Eta horregatik, naiz eta lehen aipatu duan bezala, zaila da, ba, parekotasunak bilatzea beste hauteskunde mota desberdinetan, egia da ere, ba, bueno, adierazgarria da aipatutako behintzat puntu nagusiak, ez, unionismoren porrotak, alderdi tradizional, ideologia tradizionalaren porrotak, nola indar berriak ere sortzen direla, eta erokorrean ere, aipatuko nuke Euskal Herritaz hitz egiten baldin badegu, ba, ematen dula, ba, leia ideologiko honetan, hegemonia politiko inguru honetan, ba, ematen dula, esker aldean kokatzen diren indarrak, posible da ere etorkizunean nagusiak izatea, ez? Eta hori ere, ba, bueno, askotan aipatu dugu, Euskal Herrian, nik esango nuke, gehiengoa eskertiarra, sozialdemokraziatik hasita eskerrera junda, ba, nagusia izan dela, gertatzen dena da, ba, bueno, elektoralki eta mediatikoki ematen dula kontrakoa dala, ez? Baina, bueno, itxaropena handagola, atejoka, eta segurazki aukera ere izango degula olako aldeketakik ere ikusteko.
Bueno, horren baitan, Nafarrokoare hortxe dugu, eta PP nagusitu baldin badare, baina bueno, Franko Urbiletik diogu, azkenean 10.000 boto gutiokin, baina EH Bildu bigarren toki horretan sendo, agiritzaik gurai, PSren edo PSNren aitzinetik, PSren aitzinetik erran dezagun, PSOren aitzinetik gobeki erranta, eta Podemosek ere, 20.000 bozkare lortu dituela.
Bai, eta gainea, bueno, oso adierazgarria da mapa batean ikusten baldin badugu, ez? Garai batean denok dakigu, ba, ezkera bertzalean edo soberanismo inguruan, Nafarroan, normalean, iparralde horretan kokatzen zala, baino gero eta beheruntz dator, eta bueno, Tafaiaren eta Tafaien guruko eskualde hortan eman diren emaitzak ere oso adierazgarriak direla, ez? Eta bestiak esaten zuen bezala, ba, kando kanta Tafaia, kanta Euskal Herria, ez? Ba, holako bikin bat.
Hoi, ikusiko, Europako Parlamentoko hauteskundeak ziren, ikusiko, helduen urtean eginen baitire, Nafarroko Parlamentoa osatzeko hauteskundeak, eta biharra da orduko argazkia bertze gizako izaren da. Nordaki, bertze agente batzuk horra gertzeko baizeizki gure bai.
Hori da. Ikusiko da horrengo urtetan, baina, bueno, dana ematen dula gizarte mailan gauzak aldatzen ari direla, urte bat dago aurretik ere, jendeak ere begiak irikitzeko, eta hori oso lagungarria izango da, ba, bueno, beste estenatoki bat ere denon artean osatzeko.
Ederki, txente, ba, horrekin untziko dugu, ez dakit amaitzeko bertzerik horra nahi duzun?
Ez, bakarrik estatu espainolean, ez, bitxia da guain, bai. PSOEren barnean ematen ari den leia eta ikamikak eta zenolako etorkizunean, aspalditik komentatu genuen, ez, Felipe González eta adierazpenak oso nabariak izan ziren, ba, gehien bat, ba, Rubalcabari ohea egiteko, Rubalcabara behin eta berriro hauteskunde kanpainan esan du, PP eta PSOE desberdinak direla, baino Felipe González adierazpenak esan ez, ba, koalizio haundi bat egitekotan, ba, ematen zula bi proiektu politikoak antzekoak direla, eta handago koskagian, ez, Estatu Espainolean krisi sakon honetan, bere zutabe nagusi guztia krisi sakon batean kokatuta daudela ekonomikoki, politikoki, klase politika, monarkia, komunikabiaren porrota, zailtasunak dituzte, eta bueno, ez dakize punturaino ba, toke de arrebato edo lako zerbait egingo duten, ba, mantentzeko haien interesak eta potere faktikoaren interesak, ez? Ikusi egin behar dela interesante izango dela ze jarrera mota mantentzen dute Kataluniarekiko eta baita ere, ba, Euskal Herrian gizartea ere azten baldin bada indartzen haien eskaerak eta olakoak ere ba, krisiak sakonagoa izango da, krisi estrukturala hau eta Estatu Espainolaren etorkizunean airean egongo da.
Hola, Xeba. Bueno, Ipar Euskal Herriko azugola bereziki aipatu, hor erran bihar bere bestako edo nola nahi nazionalista edo bertzale diren alderdiakola bere silekin eta aurkeztu ez baitire, eta erran daiteke, Frantziar estatuan bezala hor fronte nazionalak ere alako ukabilkada jodola mai gainan ere bai, naiz eta ez hain nabarmena, baina askia dirazgarri ere bai, ez?
Bai, eta Ipar Katalunian adibidez oso indartxu betzela saldu da Front Nazional ere, ez? Eta, bueno, egia da, dena denez nik esango nuke Ipar Euskal Herrian bai erritmoak eta realitateak oso desberdinak direla, eta askotan hegoaldetik agian ez dugu hainbeste baloratzen ematen diren urratzak eta ematen diren jauziak, ez? Ni usteetan badagola akordio edo aman komun jarri dute mai gainean gauzak askok, indar desberdinak, ba, autonomia inguruko eztabaidan egoten direla behin eta berriro, eta hori ere lan txukuna egin dute eta etorkizunean fruituak ere emango dutela.
Txente, ba, horrekin utziko dugu, Europar Batasuneko hauteskundiak ondotik ere piketek hain gainetik baldin badere aztertutugu, eta horren berri emateagatik, hortako eta aztutuzun, tartia ere hartu izanagatik ere, esker mile, eta ondoko aldian ere egonen gara.
Eskerrik asko zuei, eta ondo izan.
Eta hauteskundei buruz aitu ondotik, oraikoan kantu bat Joseba B. Lenoir Beratarraren Erraietatik erran. Ondotik, Jesus Joldiri buruz mintzatuko gora hortarako Martxelo Diazekin egonen gara.
Atzo da lada gaur, denbora gaindu. eskeni duda utxa baina hai.
Gaurkoan gure artean Martxelo Díaz Garako kazetaria dugu. Aski erreportaje interesgarria argitaratu du gure eskualdearekin, frankismoaren errepresioarekin eta memoria historikoarekin lotura duena. Jesus Joldi aizkundarraren inguruan. Berak argituko dazkigu kontu eguziak eta hortarako telefonoaren bertzaldean dugu. Eguno Martxelo?
Kaixo, egunon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, ondo, zen beharko.
Erki, ba hemen txen, sekulako deskurrimendua guretako, Jesus Joldiren bizitza hain zuzen, aizkunen sortua, 19. mendearen bukaeran, Granadako alkate izaterat iritsi zena, eta frankistek fusilatu zutena.
Bai, eta ni uste, gu erreportazioa zioen jalen ere, ba, komentatu denuen hemen erredakzioan, ez, haber hori ez, haber norbaitek, buruan zuen Baztango Baztanen jaietako pertsona bat, ba Granadan Errepublika garaian, ba Federico García Lorca eta guzti horren historian parte izan zen, ba pertsona baten ezagutza bat zegoen, ez? Eta bueno, harritu gintuen, ba nahiko ez ezaguna, edo bueno, nahiko ez ezaguna baino era bat ez ezaguna zala, ba Jesus Joldiren figura, ez? Eta bueno, gero Granadako jendearekin, Granadako unibertsitateko jendearekin hitz egiten ere, ba bueno, han ere ba nahiko ez ezaguna edo fusilazioa fusilamenduaren ostean, ba bueno, ba ere figura izkutatzen edo saiatu ziren frankistek, ez? Eta bueno, ni uste egia esan ba nahiko bizitza interesgarria da, nahiko historia oso polita eta bueno, pixka bat gainea hori, ez? Ba Nafarroa, Andaluzia ekartzen duena eta bueno, Errepublika garaiko aldarrikapenak eta baita ere hori, ez? Frankismoren errepresio basatia.
Hori da, ba, elementu haunitz ditu, erran bezala, Jesus Joldiren bizitzak, bere bizitzako momentu batean, Kadizera tiritsi zen, zientzilari moduan, Granadako Unibertsitatean ba, akitu zuen, bertan katedradun izatera tiritsi zen, eta hortzen, ba, garaiko ba, zirkulo intelektualetan murgildu zen, alderdi progresistetan, herritarren beharrekin eta desberdintasunekin ba, interesak ezka zutenekin, eta modu hortan, Granadako alkatetzara tiritsi zen.
Bai, hori da, ez, pixka bat, bueno, orain bete da, Granadako Unibertsitatearen kimika edo zientzietako fakultatearen mendurrena, eta, bueno, orain ba, jaso dute, ba, hainbat fakultate horretan irakasle izan dakoa hainbat pertsonaen figura, ez? Eta, bueno, Jesús Soldi, ba, oietako bat, ba, kapitulo, liburu horretako kapitulo bat izango litzateke, ez? Eta, bueno, komentatu duzun bezala, baina da hori, ez? Fiskal ni ustez, uztartzen dula, ba, errepublikaren izaerarekin, ez? Jesús Soldiren figura, katedra duna, kimika arloan aditua, Marie Curie bere garaian, ba, no, esari erabazizuna, ba, horrekin ere, barreman intelektualak edo izan zituena, Federico García Lorcaren tekin ere, ba, harremanak ere izan zituena, eta horrelako, ba, figura bat dugu, ez? Eta figura bat dugu, eta batez ere, niuzet ere, islatzen duela, ba, Republika, Bigarren Republika Espainolak ere bere garaian izan zuen intelektualen partaidetza, ez? Komentatzen ziguten, Granadako Unibertsitateko irakasle, ba, oso interesgarria zala, ba, kontuan izan da, bueno, Granadako Unibertsitatean izugarrizko errepresioa pairatu zutela frankismoren partetik, batez ere izan zirelako intelektual komprometitu, hor, batzen irakasle kopuru bat, edo irakasle talde bat, banun ikusten zuen, ba, honik, bizitza politikoa eta soziala erregeneratzeko aukera ematen zula sortu berria zan errepublika horrek. Ez, eta horregatik, ba, bueno, parte hartze zuzena izan zuten bizitza politikoan, eta Jesús Soldi dagoeneko hori, ez, garai horretan Granadako Unibertsitateko katedra duna zena, ba, Granadako alkatea izatera iritsi zan 1921an, 1922an, apiska bat hori, ez, hauteskunde monarkia ondoratu zuten hauteskunde horretan hautagaia izan zuen, konpromiso hori hartu zuen, eta gero horren ondorioz, ba, hori, ez, Granadako alkate, eta, bueno, hainbat eta hainbat erreforma, ogiaren prezioa jisteko politikekin, eta, bueno, horrelako irakasle konprometituaren figura izango genuke, ez, eta, bueno, horren ondorioz, gero, ba, bueno, arantzamendu frankista, eta horri zenean, ba, izugarrizko errepresioa pairatu zuten Granadan, eta, bueno, eta Granadako mugimenduan, edo Granadako republikatzaren kontra jozuten muga bat izan zen hori, unibertsitatea eta intelektua konprometitu talde hori ez.
Bai, eta hildo hortan, gaurko reportajean askiongi azaltzen duzunez, ba, bere atxiloketa eta bere fusilamendua, bereziki, ba, gogorrak izan ziren, bere fusilatutako kiden hilobiak, ba, zulatzera behartu zuten, Jesús Soldik pixka bat buruare galdu zuen, eta tira, testuinguru hortan ere fusilatu zuten.
Bai, hori da, ez, atxilotu egin zuten, eta, bueno, ba, horrelako, ba, behartu zuten, ba, beste republika, fusilatzen zuten beste republika zale, engorpuak estaltzeko hilobiak egitera, ez, eta, bueno, horrek ondu zan hainbat hilabetetan lan hori egiten, eta, bueno, ba, burua galdu garatzi zioten, geho, etxera eraman zuten hainbat egunetan, hiru palau eguneko epe batean, eta, bueno, jadagoneko erabat erotuta zegoen, ez, burua galdu zuen, pixka bat, egoera horrek suposatzen duen sufrimenduaren gatik, ez, eta hori, genean berriro atxilotu eta fusilatu egin zuten, ez, eta, bueno, pixka bat, ba, hori, azkenean familiak ere gorpua errekuperatu izan zuen, eta dagoeneko, bueno, orain hilerri batean dago, baina, bueno, nizet ere Soldiren figurak ere erakusten gaitu zenolako errepresio basatia izan zen Granadan, eta zenolako kugelkeria pairatu behar izan zuten hori, ez, errepublika zaleak Andaluziako txoko horrekan, ez, azkenean, ba, horre fosa masiboak izan ziren, eta, bueno, gaur egun, ba, Federico García Lorca izan daiteke, ba, figurarik ezagunena, ba, bere gorpua topatzeko duzketak egiten dituzten izan behin, ze hor malago Biznar izeneko herri batean horrelako fosa komun bat, eta horretan ere izan zuten Jesús Soldi, baina, bueno, komentatzen duen ez hori, ez, Federico García Lorca izango litzateke, ba, figurarik ezagunena, gure artean eta munduan zehar, baina, bueno, horre hamarnaka edo hundaka errepublika zaleak fusilatu zituzten, eta horietako bat izan zan ere, ba, Jesús Soldi izan zan berra.
Hori da, herren bezala, ehunka, hamarnaka fusilatu zituzten Granada inguruan, milaka, estatu osoan, ego Euskal Herrian ere bai. Erreportajean, Antonio Luis, bere semearen inguruko aipamen bat egiten duzu, eta familiak, baitaren berri, ia 1994 arte ez zuen izan.
Bai, ze, bueno, horre, aipatzen dut ere, festitio diren figura ere, bueno, komentatu dugu hori, ez? Ba, burgesia moduko batekoa izango litzateke, ez da, langile mugimenduko pertsona bat, baizik eta intelektual bat, unibertsitateko katedraduna, eta, bueno, Granadako jendarteko famili ospetsuak, edo famili kakotxen artean, onak horiek egiten diren horietakoekin, ba, harremana zukan, ba, bere ezkontzaren gatik, ez? Eta behar bada, Granadako ikertzeilek, nabarmentzen dute, ba, hori izan daitekeela, ba hori, ez, Jesus Jordiren figura isilaraztearen arrazoietako bat, ez, bere familiaren baitan ere, ba bere figura isilarazi zuten, eta hori komentatu duzunez, bere semea, 1984 urte arte, ba hori, ez, dagoeneko ja 50 urte, baino gehiago pasatu direnean, 50 urte denbueltan pasatu direnean, ba ordura arte ez zuen izan bere aita den figuraren berririk, ez, eta bueno, egia da, bueno, ba nahiko figura frankismoentzako ere, no, horrelako burgesiak edo horrelako familia akomodatuek izan zuten papera republika garaian ere hori estaltzeko asmo bat izan horrekin, eta nintzen, horrek bueno, ere ematen diola horrelako beste xarma bat, ez, zuzio diren figura, ez da behar bada errepresio klasikoa edo militante klasikoa izan, hori ez, ba, guk gure hartzen ezagutu ganezakenak, ba, langile mugimenduko militanteak, edo nekazariak lurrak alarrikatzen zutenak, beste gizako figura bada, Errepublika Manuel Azañaren alderdikoa zan, Errepublikako presidentaren alderdikoa, eta, bueno, ala ere, ba, bueno, zugarrizko represio bortitza, eta, bueno, batez ere, diuzet, oso esanguratsua dela, ba, hori, ez, isiltasun hori, edo gerizpean mantentzearen alegin hori frankismoren partetik.
Dagoeneko aipatu duzunez, Granadako Unibertsitateko ba, arduraunekin egon zarete, ba, pixka bat kontu oko guziak solasteko. Ez da git, zerbait ere egite aurrikusi ote duten, fusilatutako ba, irakasleok oroitzeko edo zertan den orai beraien ba, ekimena do?
Bai, hau garen ez dugu aipatu, zehortzio batikan konfirmatuko gabe dago, baina bueno, guke Granadako Granadako Unibertsitatean Roque Hidalgoarekin egin genuen, eta bueno, Roque Hidalgo ere uste komentatu zidala, Ekaini aldean ere, ba hori ez, Euskal Herriko Unibertsitatean, ba ikastaro batzuk emateko ba, bueno, emango ditu, eta horren parietara, ba bueno, ba pixkat komentatu zidanez, bastan dudalarekin ez de, ba horrelako minaldi bat antolatzeko, ba solasaldian egondu dira, horren dikan ez dago konfirmatuta, baina ziurrenik, ba pixkat biztete hori eskurtso amaitu horretik, ba, ziurrenik, bastanen horrelako ekitaldi bat egingo da, ba, hori ez, Jesuso diren figura gogorarazteko, baina, bueno, esaten dizunen hau esklusiba da, erabatekua, eta gondikan konfirmatu gabe dago, baina, bueno, ziurrenik bide honean izango dira sola zaldi horiek.
Ongi da, baski erreportaje interesgarria, Martxelo, eskermila, guztiok aletzeagatik, ondo kali bat hartio, ongi zan?
Bale, eskerrik asko.
Aski interesgarria, Jesus Joldiren bizitza, aski interesgarriaren Martxelo Díazek argitaratu duen erreportajea eta berak gaurkoan hementzen argitu dazkigunak. Kantu baten tartea oraikoan Joseba B. Lenuarren Etzaitut behar. Ez zaitut behar, kantua itzeko aukera izan dugu, eta segidan bertze kontu baten inguruan aituko gara. Trebiñorat hurbilduko gara oraikoan, eta Argantzun ikastolari buruz solastuko gara. Nerea gure lankide asteuntan Ekaitz Lotina zuzendariarekin egonda, eta bien arteko elkarrizketa entzunen dugu.
Argantzon ikastola laguntzeko Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx partaide diren diska eskutartean dugu. Garratz eta Mingotxekin batera, Trebiñuko Argantzon ikastola babesteko lana entzungai dugu. Joan den asteburuan gainera, ikastolako jaia egin zen. Argantzon ikastolako zuzendaria den Ekaitz Lotina gure artean dugu. Ekaitz, egunon?
Egunon.
Ze modu zaudete?
Ba, oso ondo, oso gustora daude, oso pozik, eta aurreko larun batean egindako festa handiarekin, eta, bueno, ba, azken hilabete hauetan bizitzen ari garenakin, oso pozik.
Bueno, Trebiñu, gogora dezakun, behar bada bere egoera ez, Araban kokaturiko herria da, Trebiñuarrak legez Gaztela Leondarrak izanagatik ere, euskaldunak bihotzez.
Bai, bueno, Trebiñu ez da herri bat bakarrik, Trebiñu 50 herrik osatzen dute lurraldea da. 2000 biztanle inguru ditu, dituzte herri guzti horiek batera, eta eradura da 280 kilometro karratukoa. Hau da, oso lur zail handia da. Eta Gasteizek jendeak pentsatzen du mugatik gertu dagola, edo Burgosetik oso gertu, edo Trebiñuko lurraldea hasten da Gasteizek 9 kilometrora. Zaldiarraneko gaina nahiko ezaguna da, horra hasten da Trebiñu, eta araba ofizialez inguratua dago. Beraz, ez da herrixka txiki bat bakarri baizik eta askoz gehiago.
Hori da, aran bat, erranen dugu, lurralde handi bat.
Bai, hori da. Bai, eta, bueno, Burgoseko administraziopean, eta, bueno, inbestetan barrizate aldarrikatu dute, bozkatu dute, baiezko atea da, baina hemen inork ez du errespetatzen hori, eta momentuz, gogoz kontra, Gaztela Leondar, ofizialki.
Argantzon ikastola, euskarazko hezkuntza hartzeko aukera bakarra. Noiz sortu zen Ekaitz?
2003an ireki genituen ateak urrian eta beraz 11 urte eta bueno 11 aurrekin hasi ginen, orain 50 dauzkagu, beti ere aurre hezkuntzako aurrak, ez dagoelako aukerarik aukera ekonomikorik handiagorik egiteko. Zoritxarrez, noski, hemengo familiek eta irakasleek eta mundu guztiak, hala nahiko luke, handitzea, baina, eta egun inguru aurre izango nituzke momentu honetan, baina ez da posible momentuz.
Beraz, 6 urte bitarteko irakaskuntza, ez?
Bai, aurrezkuntza hori da.
Hoi da. Bueno, ikastola onditu da, alare, duela 11 urtetik anonat.
Bai, 11arekin atinen, 11 aurrekin, eta orain 50 bat edo ditu. Hemen inguruan matrikulazioa jaisten ari den bitartian ikastolan gora dihua. Eta bueno, ja inbeste urte eta gero, oso proiektu egonkortua da eta oso maitatua inguruan.
Nolakoa da ikastolaren egunerokoa? Ez dakit zein da egungo ikastolaren egoera?
Alde honak eta txarra dazkagu. Alde honak... lehen aipatu ditugun alde txarrak aipatu ditugun arazo ekonomiko horiek eta gero borrokatu behar izatea, persiana igual izateko eta zailtasun asko daude, diru laguntzak jasotzera korduan eta beste esparru askotan eta lan baldintza aldetik batzuetan, eta hori alde txarretik edo, baina alde honetik eskola txikia izan da, familia bezala gera eta inbeste urteta gero hemen giro oso berezia sortu da, zentroaren alde borrokatu behar izateagatik ere horrek asko batu gaitu eta holako elkartasun keinoak ere orain jasotzen ari garen elkartasun keinoak ere jasotzeko aukera ere eman digu. Beraz batzutan pixka nekagarria sorta daiteke, baina ilusio handiz eta biltzagu hemen egunero aurrera jarraitzeko gogoan dizugari gabe.
Diru laguntzak urriak diren enean, esfortzua handiagoa, bai. Bueno, hor zaudeten andereño, maixuentzat, gurasoentzat, denentzat, ez?
Bai, bai, ala da, denoi eragiten digu. Bai. Azkenean bat dituzu beste leku batzutan dauzkaten errestasunak, eskubide asko ere ez dituzu. Esate baterako, ba, irakaslei gu 2003 eta 2011 artean egoera alegalean egon gara, nola baita esateko, bueno, Nafarroa metzese badakizu.
Bai, bai, badakigu, bai.
Eta, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzara joan garenean nola baiteko errekonozimendu baten bila, ba, esan zaigu ez, guri errekonozitzea alegaltasun urte horiek litzatekela, ba, ingelesak akademia bateko norbaiti errekonozitzea bezala, eta, bueno, ba, ofizialki legalizatu garen arte, 2011an legalizatu garen arte, ba, ez zaigu inongo errekonozimendurik egiten, nahi zaikastoren elkarte barruan egon, eta hori guztiz frogagarria izan, ez? Ba, bueno, ba, hori da gure, beste, arazoetako bat eta irakasleei, ba, zuzirean eragiten diguna, ez? Mm-hmm. Eta gero familiei ere, ba, batzutan, ba, diru laguntza jasotzerako orduan, ba, bueno, ba, aurrak eskolara ekartzeagatik ere, ba, nola bora zela lehongo biztanle diren batzuk, ba, ba, ez zai, ez dago kine. Eta zentrua bera, ez dago Eusko Jaurlaritzako zerrenda hoietan, mm-hmm. Orduan, ba, hainbat zerbitzu, ba, ez dago zkio, eta, bueno, eta bar, eta bar, eta bar.
Mm-hmm. Bueno, ze babes dituzue aurrera egiteko?
Bueno, jendearen babesa, alde batetik, mm-hmm. Baina instituzionalki imaginatzen dute galetzen diazula, edo?
Bai, bai.
Ba, gu daukagu, bueno, Euskara sustatzeagatik Trebiñoko udaletxeek jasotzen dute diru bat, Eusko Jaurlaritzatik, eta hortik ere, mm-hmm. Ba, Euskara sustatzaile garen inean, mm-hmm. Bueno, ba, badaukagu hortarako eskubide parte bat, edo? Gero, gurasoen kuota dazkagu, ekonomiko kiere pizka laguntzeko, eta gehien jasotzen dugu ikastoletako elkartasun kutxatik. Uhum. Horrek albidetzen dugu egunero ba pertsiona igotzea eta aurrera egitea. Momentuz horiek dira gure diru iturriak eta bueno, ez Arabako aldunitik, ez bueno, Burgoseko aldunitik ez da ere, ez da Gaztela Leongo juntatik ere ez dugu ezer jasotzen. Bere garaian esan ziguten ikastoletakoek esan ziguten, ba joteko bazpare han burtsaldea berzioz emate ziguten. Eta esan digute ez gure Euskara sustatzeko ezer ez dutela emango. Nahi badugu aur guztiak Trebiñon dagoen kolegio batera eramango dizkigutela, autobus ez doainik, jantokia doainik, dena doainik, baina erdara utxean. Mm-hmm. Eta gu ez gaude hortako, gu hortako ez dugu amartxan jarri eta hortarako ez dugu lan egiten.
Mm-hmm. Zeman langile zaudete, ikastolan?
Gaude sei langile, mm-hmm. Denak jornada murriztuetan, eta, bueno, eta lana banatuz gutxi gora bera, holako zehazetan nola gero, ba, lan estrasko suertatzen diren, ba, mm-hmm. Ba, jornada oso ez azkago, orduan, bueno, ba, nola baite, ba, murrizten ditugu jardunak, eta hola denon artien, ba, bidera garria, go, da, edo. Mm-hmm.
Bueno, elkartasun keinuen artean, Perritx Porrotx, Marimototx, Garrat eta Mingotx, oraingo hontan Argantzon ikastolarekin, eh?
Bai.
Aupa kuadrilla! Trebiñun gaude, Araban, Argantzungo ikastolan! Lagun berri bat egin dugu hemen! Kiribil zugantzil!
Ikastola! Hau ere laguntza ederra, ez?
Bai, bai, bueno, hau izan da guretzat... Ba, segura jaso degun oparirik handiena egia esan. Bueno, unkitu egin gara, eta unkitzen jarraitzen dugu, etorri zaizkigu ona, paiazoak, eta bere daien laguntzaile batzuk ere, eta baita Garrat eta Mingotx, aipatu ditugun horiek. Eta, bueno, ba, hemen egon dira, lotan geratu dira, egunen batian, eta, bueno, ba, gainera paiazo hien atzetik dauden personak ezagutzeko aukera ere izan dugu. Eta, bueno, ba, zehar onkitu eta gaude, ia zean, kontu honekin. Uh-huh. Eta, bueno, ba, oso pozik, behaiek ere oso pozik oso ondo pasadute eta oso pozik dobel asan digute. Oain dik ere bagabiltza, ona eta ara bizka CDPVD hori promozionatzen, eta oain dik ez da maitu gure elkarlana, baina, bueno, guretzat, bueno, ba, aurrera egiteko kriston indarra eman digun zerbait eta onkitu gaituena. Uh-huh. Eta behin onkitu eta, ba, horri atzera egiteko aukerarik ez diogu ikusten, noski.
Lan osoa, ez? CDA eta DVDA. Erren dugu,
bai.
Perritx, Porrotx eta Mari Motots, Garratz eta Mingotxekin Trebiñun izan direlako zuk aipatu bezala. Eta, bueno, hau ere, keinu ederra da, ez, ikastola laguntzeko.
Bai, bai, hori da. Horre, bueno, guztiaren gainetik ere, diru iturri bat izango da, horrek ez gaitu batako guzulotik, baina lehen aipatu izkizu da, arrazoi egingatik ere, ba, oso oso importantea izango da. Bueno, ba, aportazio guretzat oso importantea izango da, ba, agian irakasen soldatak ordaintzeko ez du balioko, hortik atatzen den dirua, baina bai aurrekin irterak egiteko, aurre ba, koltsonetak erosteko, edo musika tresnak, edo, bueno, ba, beste zentro batzutan normalak diren gauzak hartu alizateko, aurrekoan kometatzen genuen, ez ba. Hemen ireki genuneetik mai bakarra erosi degula, beste guztia izan da, ba, berre erabilitakoa, eta hemendik eta hortik hartutakoa, eta bueno, orduan, bueno, ba, zentzu hortan ere, ba, ba oso lagungarria, eta esan beharra dago, ba, bueno, Bonbereneak editatu duela guztia, Bonbereneako gaztetxeak, eta hortik jaio dela proiektu guztia, behi jarri dia kontaktuan paiazoekin, haiek kolaboratu dute kantatuz, musika, bueno, Garatze eta Mingotxek egin dutela, eta Bonberenea izan dela pixka bat, ba, honen bultzada, lehenbiziko bultzada edo eman duena, ez?
Hoi da. Eta
zoiei ere gure eskerrik handiena.
Hoi da, Bonberenea ekintzaken eskutik ez, Euskal Herriko hainbat xokotako artistak bildu dire, eta bueno, musika, irudia, ikastolari zein Trebiñuarrei laguntzeko modu izateko jarri dute, eta, bueno, eskertzeko azuk aipatu bezala, 8 kantuekin osotutako CD-a, eta bertzetik erreportaje bat, videoklip bat, DVD hori ere hortxe dago.
Bai, hori da, erreportaia izan zen gero, paiazuek egin zuten proposamena, oso ondo azaltzen da, Trebiñu zergaitik gaur egun Gaztela Leon den, behaiek oso behaien bizipen baten bitartez, ba, hogei minututan zehar, ba, konturatzen doaz, pixkanaka, ba, behaik ikusten zuten mapan ikusita, ba, zulo handi bat, laku bat zela, eta baina zera datoz hasiera batean, baina gero ona etorri, eta, bueno, bazen dira ikusten, ba, ez dela laku bat. Trebiñu existitzen dela, da, ba, dela jende zosatutako lurreremu bat, eta, bueno, ez dena kontatuko, baina oso abirazgarria eta ikasteko oso aproposa, bai, aur zein helduentzat.
Bueno, zuka hasieran aipatu bezala, joan den asteburan ere jaia edo besta egin zuen ikastolak, ez?
Bai, hemen txion ginen, egun osoko egitaragoa egin genuen, bueno, gure bezalako ikastola batek, ba, tarteka, ba, ia etengabe, ba, ekimen ezberdinak eramateitu aurrera, hau zan, hirugarren urtea olako urtea maierako festa bat egiten genuena, eta, bueno, ba, oraingoan, ba, paiazo ez lagunduta, ez? Bueno, egun osoko jarduerak izan ziren, goizean mendi lasterketa bat egin zen, maratoi erdia, gero azoka bat inguruko nekazari eta artisauena, bazkari herrikoia, paiazoak, antzerkia, dantza plaza, egun osoko jaia, eta zorionez, ba, eguzkiak ere bisita egin zigun, eta oso ondo atea zan, da, patxona etorri ziren, eta hortik ere, ba, bera, ba, gainera bidu bizkat ere atea genuen.
Ongi. Ekaitz, ba, ez dakit bertzeri gaineratu neko zenuken?
Ba, ez, uste, nahiko utzi diazue gauzak esaltzen, eta, ba, eskerrak ematia, ba, ontan lagundu duten guztiei, eta, Trebiñutik ere, ba, indarrak bialtzea, ba, euskara aurreateatzeko zaitasunak dituen orori, eta, bueno, merezi duna, eta bakoitzak bere Porrotxek esaten duen bezala, bere inurri lanak eginda, ba, azkenean, ba, lortuko degula euskara ere indartu, eta kalau aizetara zabaltzea.
Ba, Kaitz, gurean izategatik eta horko berri emategatik eskerrik asko, paiazuek erran nahi duten bezala, aupa, Argantzon ikastola, hemendik ere, ba, musu bana denei eta animo, eh?
Bale, ba, berdin ez zuentzat, eskerrik asko.
Eta holaxen, gaurko saioaren akabailarat ailegatu gara. Untan, utziko dugun gaurko gure kontakizunak eta helduen asterako itzordua berriz eginen. Agurta itzinean, kantu batekin utziko zaituztegu Joseba Belenuar Beratarraren bertze kantu batekin. Kasu untan, Itxu eta Biluzik. Kantu hau ere, Tempesta diskatik harturikoa. Ondoko asterartio ongizan denak.